back to Big Career Talk Podcast. Kali ini di episode ketiga sama gue Ilvan. Setelah hampir setahun vakum, akhirnya gue kembali lagi ke channel ini. Selain channel yang ini, gue juga punya channel podcast yang lain, yaitu adalah Critical Thinking with Ilvan. Nah, channel yang ini akan banyak bahas tentang dunia karir, dunia HR, dan banyak hal tentang pekerjaan. Podcast gue yang satunya lagi itu akan bahas tentang sisi pemikiran gue yang lain, yaitu adalah tentang politik, tentang culture, tentang current affair, dan banyak hal lainnya. Udah ada 3 episode loh di situ. Salah satu episode yang terbaru adalah tentang, karena gue kebetulan tinggal di Inggris, perbedaan antara politisi Inggris dan politisi Indonesia. Seru banget. So, check it out. Linknya ada nanti di Spotify, di bawah deskripsinya. Oke. Kali ini gue akan bahas tentang hal yang penting banget, terutama bagi fresh graduate dan juga bagi kita-kita yang mungkin lagi ingin mencari jalan keluar dari pekerjaan kita yang sekarang. Apa tuh? Ya pastinya nyari kerjaan gitu ya. Dan spesifiknya adalah tentang interview. Nah, sering banget orang-orang itu ngerasa interview adalah salah satu proses yang paling sulit dari mencari pekerjaan. Terutama ada yang bilang, wah lebih sulit daripada ngisi-ngisi tes psikologi, ngisi-ngisi administrasi, bikin CV. Ya, gue juga cukup setuju sih. Memang interview ini cukup tricky lah. Nah, kali ini gue akan bahas 5 hal yang membuat kenapa interviewmu gagal. Nyebelin gak sih? Udah capek-capek bikin CV-nya keren, warnanya bagus, gambarnya bagus, lolos tahap administrasi, lolos tes psikologi, pas interview, ternyata gak lolos. Terus kita mikir nih, kenapa ya gak lolos? Padahal kayaknya sih tadi pas interview bagus-bagus aja, terutama misalnya interview sama HR atau sama user gitu. Terus kita mulai mikir juga, apa gara-gara baju gue lecek, apa gara-gara gue tadi gak salaman sama interviewernya, apa tadi gue terlambat, well kalau terlambat udah jelas ya, apa karena macam-macam ya. Nah, semua hal itu mungkin ada benernya, tapi sebenarnya ada hal-hal yang lebih fundamental yang kita semua harus tahu, dan gue akan coba mengupas itu secara detail. Dan juga kita mau coba lihat apa sih solusinya. Oke, yang pertama dan yang paling penting, kita nggak prepare. Kelihatannya sepele banget nih, tapi kamu perlu banget loh research perusahaan yang akan kamu lamar. Kamu perlu tahu apa industrinya, apa profilnya, apa bergerak di bidang apa, sampai kalau perlu revenue-nya berapa, kompetitornya siapa. Emang lebih mudah kalau misalnya perusahaannya sudah lebih terkenal, misal Bank Mandiri, Pertamina, Unilever, ya itu lebih gampang lah istilahnya, nggak perlu banyak research, kita udah cukup tahu, terutama kalau perusahaannya udah besar gitu ya. Challenge-nya adalah kalau perusahaannya ini masih tidak terlalu besar dan belum banyak terdengar, ya kita mesti melakukan banyak extra research gitu. Paling simple, kamu tinggal pergi ke website perusahaan itu, terus biasanya tuh ada namanya About Us, terus dicari company profile. Nah, di situ sebaiknya sih saranku, kamu kalau bisa print, kamu baca lagi dengan jelas apa perusahaannya, bergerak di bidang apa, revenue-nya berapa. Kalau bisa, kalau memang perusahaannya public, cari di internet juga financial report-nya. Ya kan, jadi kita bisa lebih jelas ngelihat performanya seperti apa dari keuangan, kompetitornya siapa. Terus biasanya juga mereka punya namanya culture. Nah, ini penting nih, terutama perusahaan zaman sekarang itu tidak hanya fokus kepada orangnya pintar yang dicari, orangnya sesuai dengan karakteristik, enggak juga. Tapi sekarang perusahaan sudah mulai memikirkan apakah orang yang akan direkrut itu culture-nya pas nggak dengan kita. Nggak melulu soal paling pinter, tapi kalau emang culture-nya pas, misal culture-nya dia kerja keras, culture-nya dia pioneering misalnya, atau culture-nya dia misalnya bias for action, artinya fokus kepada action. Nah, dia akan nyari tipe-tipe talent yang seperti itu gitu. Nggak melulu harus paling pinter, paling jago, tapi selama proses interview yang terlihat seperti itu sangat dicari. Jadi, banyak banget keuntungannya untuk kita coba research. Nah, cuman biasanya sih teman-teman karena waktunya mungkin mepet atau mungkin ya males aja, kita nggak sempet prepare. Jadi saranku sih yang pertama, ini yang paling penting, sisihkan waktu, sebaiknya kalau bisa mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum proses interview, baca websitenya, tahu apa detail perusahaannya, dan itu akan sangat diapresiasi loh oleh pemberi kerja gitu ya. Tapi juga nggak harus bragging, misalnya masuk-masuk ruangan, halo, saya tahu bapak namanya Anu, tinggalnya di Anu, ininya di sini, saya tahu LinkedIn bapak segala macam. Nah itu spooky, itu ngeri, itu over research, nggak perlu sampai kayak gitu juga. Cukup kalau dia nanya misalnya, kamu tahu nggak perusahaan bergerak di bidang apa, atau misalnya kamu tahu nggak kompetitornya siapa, nah kamu bisa jawab. Jadi kamu nggak perlu juga oversell di sini ya. So be balanced. Yang kedua, nggak pede atau malah overconfident. Banyak banget aku nemuin case di mana orangnya sebenarnya pinter, kelihatan dari hasil psikotesnya dan seterusnya, tapi ketika di interview for some reason nggak terlalu kelihatan percaya diri. Nah ini bisa banget kelihatan dari banyak hal, dari mulai gesture-nya, dari mulai cara ngomongnya, cara komunikasinya. Karena ketika kita nggak confident, itu employer juga akan segan gitu untuk merekrut. Kenapa? Simple banget. Dalam pekerjaan ya kita harus confident gitu. Kamu misalnya nanti harus presentasi tentang hasil analisa keuangan, atau harus kamu harus presentasi soal misalnya penjualan gitu ya. Kalau kamu nggak bisa bertahan dengan pemikiran analisa kamu, arti kamu gak confident dengan pikiran kamu sendiri, wah udah, susah banget tuh, udah habis. Jadi memang perusahaan itu mencari orang yang confident, itu sangat sangat wajar lah. Aku melihat banyak hal di mana ada sisi bawaan, ada juga mungkin sisi yang perlu diimprove gitu. Bawaan artinya adalah, ya honestly kalau kita ngeliat dari sistem pendidikan Indonesia, kita terbiasa disuruh, kita terbiasa untuk simple banget lah. Kalau nanya dikasih hadiah misalnya, yang nanya hebat dan seterusnya. Jadi ada sistem pemaksaan gitu ya, untuk menjadi confident gitu. Jadi lebih didorong, bukan memang keinginan sendiri. Nah ini yang sebenarnya aku menyarankan banget kepada teman-teman, terutama teman-teman yang masih kuliah sekarang, banyakin ikut organisasi ya. Terutama misalnya kayak BEM, BPM, atau mungkin himpunan mahasiswa, ya dan seterusnya lah. Atau mungkin kegiatan bisnis. Karena dengan berinteraksi di dunia yang seperti itu akan sangat banyak banget membantu meningkatkan, pertama, confident level. Yang kedua, cara komunikasi. Terutama kalau kamu misalnya di BEM nih, gitu ya. Ya kamu harus bisa komunikasi dengan baik kepada teman-teman seangkatan, teman-teman di bawah kamu, kakak kelas, kamu juga bisa interaksi dengan baik dengan dosen misalnya, atau dengan dosen pembimbing dan seterusnya. Nah itu membuat kamu secara natural menjadi komunikasi yang sangat positif dan jadi natural komunikator gitu loh. Jadi kamu bisa tuh pelan-pelan belajar dari situ ya. Dan cobalah menjadi lebih aktif gitu, pelan-pelan situ. Nah di sini tadi kayak aku bilang, kelihatan banget buat kita sebagai employer kalau kamu nggak pede gitu, dari mulai gesture-nya, dari mulai cara ngomongnya, dan kita juga bisa ngeliat dari speed ngomongnya gitu, terutama nih yang aku sering lihat, kalau orang yang nggak pede biasanya volume suaranya kecil ya. Jadi coba dinaikin sedikit volume suaranya. Yang kedua adalah speednya coba dibikin normal. Ada beberapa orang yang kalau nggak pede dia akan speednya menjadi lebih lambat, ada juga yang menjadi lebih cepat gitu. Ya karena mungkin train of thoughts-nya gitu ya, cara berpikirnya dia sangat-sangat cepat, jadi dia harus buru-buru cepat. Nah, coba dikontrol dengan baik, ditata, sehingga bisa jadi lebih natural. Yang kedua, ini soal argumen. Nah, seringkali interviewer ini juga nanya hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya, aku sering banget kalau interview orang-orang di supply chain, coba jelasin gimana cara kulkas kerja. Anyway, aku nggak ngerti ya gimana kulkas kerja, karena aku bukan anak teknik. Tapi dia menjelaskan tuh, gitu. Dijelaskan segala macam, di-challenge sama interviewernya. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya seperti ini deh, kamu salah sepertinya gitu. Nah, itu juga tes untuk confidence kamu gitu. Kamu yakin nggak dengan jawaban kamu? Ya. Dan di sini kamu nggak perlu terlalu oversell juga. Artinya nggak perlu terlalu, betul pak, betul pak, betul pak. Kamu coba tanggapi dengan positif. Kamu bilang seperti ini misalnya. Baik, terima kasih pak. Analisa bapak sangat positif dan bagus. Tapi menurut saya, based on buku yang saya baca atau teori yang saya baca misalnya, kulkas itu seperti ini. Kalaupun bapak punya pendapat seperti itu, boleh disampaikan lebih detail nggak? Kira-kira itu kulkas jenis apa? Misalnya gitu ya, contoh gitu. Jadi di sini berusaha juga menjadi asertif gitu. Dan jangan juga langsung, oh ya bapak betul saya salah gitu. Wah itu bukan yang kita cari biasanya gitu. Itu malah nggak asik gitu. Kita pengennya orang yang memang firm. Kalau memang dia tahu itu betul ya katakan dengan betul, tetapi juga melalui proses yang positif, yang baik. Berikutnya nih, masih dalam konteks confident, kita juga melihat kalau overconfident itu juga nggak bagus. Nah, overconfident itu biasanya disebabkan ya banyak hal. Mungkin karena dia sudah experience di bidang usahanya, dia juga sudah lama kerja di situ misalnya, atau ya memang dia overconfident aja secara umum gitu. Nah, overconfident itu kita nggak suka. Kenapa? Karena kesannya sombong, cocky gitu loh. Kamu masuk ke kantor, ya walaupun kamu udah 10 tahun pekerjaan, kita appreciate experience itu, tetapi nggak semua kantor sama kan. Walaupun bergerak di industri yang sama, tapi nggak semuanya sama gitu loh. Nah, kita ngeliat kalau overconfident ini akan susah buat belajar gitu loh. Sehingga belajar hal baru, belajar tentang perusahaan yang baru, itu punya kecenderungan yang lebih sulit, sehingga buat kita ngapain kita hire yang overconfident, ya. Yang kedua juga overconfident sometimes lead to disaster, gitu. Terutama kalau orang itu kerja di area-area yang sangat critical, misalnya di line di factory, orangnya overconfident, misalnya, oh ya udah tenang aja, mesinnya masih oke kok, gak masalah, gitu ya. Oh ternyata mesinnya bermasalah, misalnya mesinnya jadinya heated, terus meledak, dan seterusnya, ya kan. Nah, kita juga, aku juga ngeliat overconfident ini cukup cukup bahaya dan kita nggak mau. Bisa kelihatan dari banyak hal, gesture of course, bisa kelihatan, gaya-gaya ya sengak lah kata orang sini. Walaupun ya nggak harus gitu juga amat sih. Terus juga, terlihat gayanya itu seperti tidak mau menerima masukan, menerima kritikan. Misalnya dibilang tadi, seperti kamu salah deh dalam menjelaskan konsep, misalnya sekarang AC ini gitu ya, kalau orang overconfident akan sangat bilang, enggak, sangat betul omongan saya, omongan bapak yang salah gitu. AC itu begini, 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 begini. Walaupun mungkin kamu betul dalam hal itu, tetapi gesture kamu, cara komunikasi kamu tidak perlu overconfident kan. Kamu cukup bilang aja bahwa saya appreciate omongan bapak, tapi based on my latest book, kira-kira begini teorinya. Oke. Okay? Jadi again, sama kayak yang pertama tadi, be at the balance. Yang ketiga, nggak spesifik tentang lamaran pekerjaan yang diincer. Ini sering banget case-nya ketika misalnya kita lagi fresh grad, terus wah kita harus lempar-lempar CV nih, lempar-lempar lamaran nih, akhirnya ngelempar lamaran ke banyak banget perusahaan. Kadang-kadang malah nggak ngerti ini jabatannya apa, perusahaannya apa, segala macam. Asal lempar aja, whoops, ternyata ada yang mau manggil interview, tapi ternyata tadi aku bilang, gak spesifik. Employer itu pastinya kanannya begini. Boleh nggak diceritain motivasi kamu apa apply job ini? Atau misalnya boleh nggak diceritain apa sih yang kamu cari dari job ini? Gitu ya. Nah, itu bisa banget kita membedakan mana jawaban yang fake, mana jawaban yang betul. Employer atau pemberi kerja itu sangat appreciate kalau misalnya si pelamar menjawab dengan genuine gitu ya, benar. Misalnya, oh saya, misalnya gini, kenapa kamu seperti itu misalnya? Jawabannya ya, oh memang saya punya interest di area procurement. Saya itu belajar procurement sudah lama, terutama saya ingat perusahaan ini sangat positif misalnya. Nah itu bagus. Tapi kalau begitu tanya seperti itu jawabannya agak ngelantur misalnya, nah itu kita bisa lihat kayaknya anak ini nggak gitu motivated untuk masuk ke pekerjaan yang dicari. Atau bahkan ada beberapa orang yang mungkin terlalu polos. Misalnya bilang begini, kamu apa motivasi di sini? Wah, motivasi saya ya biar kerja aja, Pak. Gitu. Atau gak tahu motivasinya apa. Lah, terus lu ngapain ngelamar? Simple banget gitu. Nah, ini penting banget buat kita untuk tahu motivasinya apa. Oke, ada sedikit tips di sini. Kita mungkin nggak bisa dapat semua pekerjaan yang kita idamkan, ya. Kita maunya A, kadang-kadang dapatnya B, gitu. Dan kebetulan misalnya, pas kita lagi nyebar-nyebar CV, perusahaan B nih yang kita, ya boleh lah, tapi ya kalau bisa yang A sih yang A, tapi ya nggak mau, ya bagaimana lagi. Oke, kita coba yang ke yang B. Nah, kita bisa menurutku sedikit meng-engineered spesifikasi tadi gitu ya, motivasi tadi gitu. Dan nggak harus fake gitu loh. Jadi ya kita mencoba untuk melihat kita inginnya apa. Misalnya kita, let's say gitu ya, kita pinginnya masuk perusahaan A karena sesuatu. Nggak taunya diterima di perusahaan B, interview di perusahaan B, ditanya motivasinya apa gitu. Nggak perlu ngejawab, ya saya sebenarnya maunya A tapi dapatnya B, bagaimana lagi ya, itu kurang pintar lah. Tapi juga perlu dijawab adalah passion saya adalah di bidang sales, terutama FMCG, dan saya melihat perusahaan ini bergerak di bidang yang sangat bagus dan sangat growing, begitu ya. Jadi tergantung banget sih sama kita pingin nggak masuk ke perusahaan itu. Kalau emang pingin ya, walaupun bukan pilihan pertama, ya tetap harus spesifik dan harus jelas juga motivasinya apa. Bisa di shape lah. Kalau aku bilang, terutama lihat deh, ini perusahaan bergerak di mana, prestasinya apa, coba shape arah ke sana, hubungkan dengan passion kamu. Selain itu juga, kadang-kadang kita ngerasa terpressure untuk harus selalu bilang, iya, misalnya, kamu bisa nggak ngerjain pakai misalnya Microsoft Visio, terus kamu nggak pernah pakai Visio all your life, terus kamu bilang, bisa Pak, siap, gitu. Oke. Kita tanya lagi, kamu bisa nggak pakai Microsoft, misalnya Power BI? Bisa Pak, padahal belum pernah sama sekali. Nah, ditanya lagi sama dia, kira-kira nih kalau pakai Power BI, gimana sih cara bikin visualization yang bagus? Mulai deh kamu bengong. Kayaknya enaknya dibikin kayak gini Pak, kayak gitu Pak, kayak gini nih, kayak gitu Pak. Bengong dan ngalur ngidul ya. Jadi gak perlulah untuk selalu harus bilang iya. In fact, kalau emang ternyata ada beberapa skill atau job yang kamu rasa belum bisa, kamu bilang aja enggak gitu. Tapi jangan semuanya ya. Semuanya ya berarti kamu gak cocok sama kerjaan itu. Kamu bilang aja enggak. Misalnya kayak tadi dibilang, kamu bisa gak Power BI? Kamu bisa bilang gini, saya belum bisa untuk sekarang Pak, tapi saya yakin in no time saya bisa learn. Kamu bisa balik tanya lagi ke dia, kira-kira menurut Bapak untuk jabatan ini kandidatnya itu harus selevel apa sih untuk mengerjakan Power BI-nya misalnya. Nah, mulai ada conversation kan. Terus kamu juga bisa bilang, oke, kalau case-nya kayak gitu saya bisa, nanti saya coba akan luangkan waktu sekian lama untuk belajar, saya jamin dalam sebulan saya bisa misalnya. Nah, itu lebih positif dibanding misalnya kita harus ya gagal bohong gitu. Wah, bisa Pak, bisa. Tapi ternyata Gak bisa. Yang kelima, emang skill kamu gak cocok dengan perusahaan itu. Nah, untuk yang ini emang gak ada yang bisa disalahin sih. Bisa jadi misalnya perusahaannya pas nelfon kamu gak aware skill kamu apa, atau mungkin kamu pas ngelamar, kamu rasa skillnya pas, tapi ternyata misalnya lebih spesifik. Nah, untuk case ini sih emang gak ada jawaban yang benar dan salah ya. Sudah, memang gak cocok. Makanya, kalau menurutku, sebagai pelamar, ada langkah baiknya kita itu detail gitu untuk melihat job vacancy. Biasanya ada tuh job vacancy-nya itu skill-nya apa yang dibutuhkan, apa namanya, interest-nya apa yang dibutuhkan juga di situ. Nah, itu bukan hal yang sepele, itu hal yang harus dilihat dengan bagus juga gitu, harus dengan positif. Nah, biar kamu gak buang-buang waktu, kalau memang skillnya misalnya gak cocok, either karena kamu gak suka atau memang kamu belum punya skillnya, saranku gak usah ngelamar gitu, karena akan wasting your time. Tapi kalau memang skillnya ya ada kecocokan lah misalnya, atau cocok banget, ya langsung hajar gitu. Jadi juga untuk case yang ini, ya kita harus benar-benar memastikan bahwa skill, interest, dan motivasi kita itu cocok. Oke, okay. All in all, itu 5 hal yang menurutku dan based on my experience paling ngaruh yang menyebabkan kita gagal interview. Pastinya ada banyak yang lain, tapi at least itu yang menurutku paling besar pengaruhnya. So, segitu aja podcast episode ketiga kita kali ini, singkat, padat, dan ringkas. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Dan jangan lupa mampir di podcastku yang lain, yaitu adalah Critical Thinking with Ilvan. Ciao!